Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Развітанне з 2011-м. Адыходзіць год палітвязняў. Выбар найважнейшых падзеяў. Салідарнасць супраць рэпрэсій. Падзенне рубля і мытны саюз. Тэракт і расплата. А таксама кніга году, вянок памяці. Вашы паштоўкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Беларусі актывіст кампаніі «Гавары праўду» і былы палітзняволены Павел Вінаградаў верагодна правядзе новы год за кратамі. 30 снежня Вінаградава запрасілі на выхаваўчую гутарку ў раённую ўправу міліцыі Маскоўскага раёну. Там на яго склалі пратакол аб дробным хуліганстве і адвезлі ў суд Маскоўскага раёну. Ноч з 30 на 31 Вінаградаў правёў на Хрэсціна. Як паведамляе ягоная жонка Святлана, суду над затрыманым дагэтуль не было, дадому ён не вярнуўся. Паводле адміністрацыйнага кодэксу, да суду Вінаградава могуць затрымаць на 72 гадзіны. Таксама за кратамі сустрэне новы год актывіст студрады Алесь Крата. Яго затрымала міліцыя сёння раніцай, адвезла ў кастрычніцкі РУС Менску, дзе яго абвінавацілі ў дробным хуліганстве і адправілі ў турму на Хрэсціна. Працягваем навіны. У Пхеньяне абвешчана прызначэнне малодшага сына памерлага 2 тыдні таму лідара КНДР Кім Чен Іра верхоўным галоўнакамандуючым паўночнакарэйскімі ўзброенымі сіламі. Паводле цэнтральнага тэлеграфнага агенцтва КНДР, рашэнне перадачы камандавання Кім Чен Іну было прынятае на пасяджэнне палітбюро цэнтральнага камітэту кіроўнай працоўнай партыі. У перададзеным паведамленні падкрэсліваецца, што тым самым выканана воля паўночнакарэйскага кіраўніка, якую ён выказаў 8 кастрычніка. Некалькі дзён таму Кім Чен Ын быў абвешчаны верхоўным лідарам Паўночнай Карэі. Дзве найбуйнейшыя арганізацыі сірыйскай апазіцыі падпісалі папярэдняе пагадненне аб супрацоўніцтве ў барацьбе супраць рэжыму прэзідэнта Башара Асада і пры пабудове дэмакратыі пасля яго магчымага падзення. Як паведамілі прадстаўнікі сірыйскай нацыянальнай рады і нацыянальнага каардынацыйнага камітэту дэмакратычных пераменаў, дакумент быў падпісаны ў ноч на суботу ў сталіцы Егіпту Каіры. Міжнародныя назіральнікі ад Лігі арабскіх дзяржаў тым часам працягваюць працу ў Сырыі. Арганізацыя Аб'яднаных нацыяў чакае ад Дамаску, што назіральнікі атрымаюць доступ ва ўсе раёны, дзе працягваюцца акцыі пратэсту і сутыкненні паміж прыхільнікамі апазіцыі і вайскоўцамі. Паводле дадзеных праваабаронцаў, вайсковыя аперацыі супраць мірнага насельніцтва Сырыі працягваюцца. Напярэдадні па ўсёй краіне загінулі больш за 20 чалавек, больш за ўсё ў гарадах Дэра і Хама. Парламент Вугорщины у пятницу ухвалил законопроект об Центробанку, які предоставляе уладам краіны больш магчымасцяў контраляваць працу гэтага ведомства. Крытыкі законопроекту мяркуюць, што новое ўвядзенне значна абцяжарыць перамовы краіны з Міжнародным валютным фондам і кіраўніцтвам еўразвязу аб удзяленні фінансавай дапамогі. Еўразвяз выказаў гатовасць да перамоваў з Тэгераном па ядзернай праграме Ірану, але пры ўмове, што іранскі бок не будзе выстаўляць папярэдніх умоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.